Hai, balik lagi di podcast Opini Random. Masih bersama saya Haidir Ali. Gimana kabarnya semua kalian yang ya entah kalian yang nggak sengaja nemu podcast sampah ini ataupun yang cukup pengangguran buat bisa tahan dengerin gua ngomong selama berapa menit. My condolences buat Spider-Man yang udah di-kick dari MCU. Gua nggak tahu sih condolences itu adalah kata yang tepat apa enggak, cuma ya, dan gua nggak tahu apakah condolences adalah kata yang masih relevan. Apakah gua ngomongin Spider-Man di kick dari MCU adalah hal yang masih relevan, maksud gua gitu. Karena ya sebenarnya itu berita udah lama kan, udah mau sebulan berita itu, dan ya gua baru sempet ngomong ini aja di podcast, jadi ya udah ngomong aja gitu. I did miss a lot of things gitu. Bukan miss a lot of things ya, kayak ya gue cukup update, cuma ya baru bisa ngomong ini sekarang aja gitu. Dan ya gue lebih ke apa ya, lebih menyayangkan sama keputusan Sony Pictures yang nyabut kontrak kerjasama sama Marvel Studios gitu. Tapi ya mau gimana pun ya namanya bisnis ya emang gitu. Terlepas dari siapa yang salah, mau Sony apa mau Marvel yang salah, ya akan selalu ada di bisnis itu, ya akan selalu ada idealisme atau karya yang runtuh oleh perkara uang gitu. Gimana sih? Ya gue nggak tahu lah, gue nggak tahu itu relevan apa enggak. Cuma ya, dan gue masih penasaran aja kayak gimana storyline yang bakalan dibangun sama Sony gitu buat ngelanjutin ceritanya. Soalnya kan aktornya kan masih pakai Tom Holland kan. Nah, kalau kata gue bakalan bingung sih kalau pakai tetap pakai aktor Tom Holland tuh, kayak ya orang-orang udah kepatri sama Spider-Man-nya Tom Holland di MCU, dan kalau storyline-nya diganti lagi kan otomatis ya, dicabut dari MCU ya otomatis kan tantangannya kan nggak bakalan ada karakter-karakter MCU yang nongol di situ lagi gitu. Even disebut aja nggak boleh gitu, apalagi nongol. Dan ya terakhir kan di MCU itu kan si Spider-Man kan identitasnya di-expose sama si Mysterio kan. Jadi ya gue penasaran aja sih gimana jalan ceritanya, gimana suitnya, kostumnya mau pak, karena kan nggak mungkin juga dia pakai Stark Tech, masih pakai Stark Tech lagi kan gitu. Apalagi ya, Gundala udah rilis by the way. It was pretty good movie gitu, mengingat film Iron Man 1 yang jadi pembuka MCU aja ya nggak bagus-bagus amat gitu. Dan Gundala pun ya bagus banget juga enggak, ya jelek banget juga enggak lah. It's a decent movie I think. Dan Gundala menurut gua udah cukup berhasil buat ngebuka
project BCU gitu, Bumi Langit Cinematic Universe, dan ya kan itu kan lagi jor-joran kan BCU tuh, BCU-nya si apa, Bumi Langit ya, studio Bumi Langit. Terus mau main apa lagi ya, bentar.
Iya, gue suka gimana Joko Anwar ngebalut film ini tuh dengan konflik utamanya tuh kerusuhan gitu. Dan untungnya kan kayak kalau lu mungkin belum tahu kan, pas pertama kali rencana project-project ini mau keluar tuh, Gundala tuh bakalan di direct sama Hanung Bramantio gitu, dan juga bersyukur sih untung untungnya nggak jadi di direct sama si Hanung, dan jadinya Joko Anwar. Ya gue nggak sabar sih nunggu kayak gimana progresnya BCU ini gitu, Bumi Langit Cinematic Universe. Kalau ngarep bakalan sebagus MCU sih ya itu too soon ya, maksudnya baru juga jalan dan pastinya inspirasi juga dari MCU ya, tapi MCU juga pelan-pelan kan, maksudnya nggak bagus langsung bagus gitu, ada step-step di mana film-film mereka tuh ya jelek dulu, kayak misal Iron Man 1, terus Incredible Hulk yang bermasalah sama aktornya dan digantikan sama Mark Ruffalo. Terus ya gitu-gitulah, tapi ya mudah-mudahan bisa lah, bisa kayak MCU gitu. At least nggak usah dari epic CGI-nya atau kayak gimana-gimana ya, maksudnya cukup dari storyline yang nyambung dari awal sampai akhir pun itu udah bagus sih menurut gua. Ya gitulah. Apa lagi ya? Gue mau ngomongin apa lagi anjing. Oh iya, yang lagi rame tuh soal KKN-KKN gitu, lo tau kan? KKN Desa Penari yang tweet-tweet horor di Twitter yang sekarang tuh lagi viral gitu. Let me ask you a question gitu. Lu tuh pada percaya gak sih sebenarnya sama cerita itu tuh gitu? Kalau gue sih gak tahu ya, maksudnya ya gue juga mau percaya ya gimana, mau gak percaya juga gimana, mau gak percaya juga banyak yang udah percaya. Jadi mau beda sendiri nanti takut kalah jumlah aja gitu. Karena yang banyak tuh pasti menang gitu, dan gue bakalan dibully apa segala macem, gue gak percaya bla 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 fuck. Dan lu tahu gak sih yang ganggu gue tuh apa gitu? Yang ganggu gue itu adalah ya bukan ganggu ya, kayak apa ya, kayak anjing lu kok bisa sih gitu. Kayak yang ganggu gue itu adalah orang-orang yang bisa tahan baca cerita itu dari various perspektif gitu, perspektif yang beda-beda gitu. Kayak ada versinya Widya lah, siapa si Nur lah, kakaknya Ayu atau siapa gitu. Maksudnya men, gue baca perspektif yang pertama dari si siapa ya, Widya aja udah gak tahan gue men. Maksudnya gimana ya, kayak ya ini juga sih yang bikin gue kayak agak skeptis gitu sama cerita ini. Kayak gue tuh, dan cerita ini tuh udah dimana-mana, di ekspos dimana-mana gitu, kayak di sosial media otomatis, terus di TV juga keangkat, media-media apalagi YouTube gitu, pada pansos semua gitu maksudnya. Padahal gue pansos gak sih kayak gini maksudnya? Ya gak tahu lah, gue cuma gimana ya, ya gue agak skeptis aja sama cerita ini gitu. Gue tuh gue juga baca gitu yang tadi si perspektifnya Widya gitu. Pas awal-awal booming tuh gue baca terus, cuma makin kesini gue kayak anjing ini cerita beneran apa enggak sih, maksudnya makin kesini tuh ceritanya kayak makin ngaco aja gitu. Ada sampai gue nggak baca ya, cuma ada temen gue baca dan dia ceritain ada sampai Pak Prabu, lu tau kan Pak Lurahnya, Pak RT-nya gitu, pokoknya tokoh desa setempat gitu. Ada sampai Pak Prabu ngewek sama inilah, si ini ngewek sama itulah, mesti lama-lama jadi kayak cerita seks aja gitu maksudnya. Kalian tuh pernah gak sih curiga kalau itu tuh cuma buat sekedar promosi film aja gitu? Ya gue nggak tahu ya, kayak ya bisa aja kan gitu promosi film pakai inovasi baru. Ya, lu tahu kan yang biasanya filmnya di yang biasanya yang tradisional yang biasanya filmnya diproduksi dulu baru ada barangnya nih, udah ada barangnya dulu baru abis itu promo gede-gedean di sosmed lah, di mana-mana lah, sampai ada misal fakta-fakta unik atau cerita mistis di balik pembuatan filmnya for the sake of promosi film gitu. Dan gue curiganya sih ya ini tuh cuma buat promosi film pakai gaya baru aja gitu, gaya yang gak tradisional, maksudnya kayak bikin ceritanya aja dulu nih, bikin ceritanya aja dulu yang kira-kira bakalan booming di internet. Nah kalau udah sukses booming nih, orang-orang pada bahas ini dan pada tertarik kan otomatis gitu. Dan ya, dan baru kita bikin filmnya gitu, baru jadi tuh tujuan akhirnya tuh ya emang buat bikin filmnya, buat bukan buat viral di internet gitu. Lu paham gak sih maksud gua? Jadi misalnya ada produser film atau katakanlah PH film pengen bikin film horor gitu dah, dan mereka tuh pakai eksperimen marketing, manfaatin Twitter nih. Karena Twitter kan lagi jadi ladang tweet-tweet horor ya. Nah, mereka bikin tweet Twitternya dulu, baru filmnya gitu. Iya gitu, dan nggak kayak yang biasanya yang tradisional gitu, yang produksi dulu aja filmnya gitu, ada barangnya dulu, baru booming di internet. Lu paham nggak sih maksud gua kayak? Kayak gimana ya maksudnya, ya lu paham lah maksud gue. Bisa aja kan gitu. Dan itu tuh gue kalau gue jadi produser sih gue bakalan pakai strategi itu ya maksudnya. Gue sih curiganya gitu ya maksudnya, kayak melihat fenomena-fenomena sebelumnya tuh polanya sama gitu. Soalnya kayak rumah Eyangnya Raditya Dika tuh katanya mau difilmin gitu, dia kan booming dari internet juga kan, internet dulu baru mau diproduksi filmnya. Terus keluarga tak kasat mata yang di Kaskus itu kan booming di internet dulu baru filmnya di ini kan diproduksi gitu. Dan ya gue curiganya ada satu produser yang ngelihat fenomena dan pola ini dan dia bikin marketing baru gitu, dia bikin strategi promosi yang baru gitu, bikin dulu tweet Twitternya baru filmnya diproduksi gitu. Gue sih curiganya gitu ya. Iya gue kalau jadi produser gitu juga sih, itu strategi yang kayaknya worth to shot gitu. Tapi ya risky sih, beresiko dan resiko gagal. Cuma ya nggak tahu lah, nggak tahu juga sih gue kayak mau percaya tapi kayaknya makin kesini makin konyol ceritanya. Mau nggak percaya juga gue juga takut juga kalau itu emang beneran gitu. Ya nggak tahu lah gue.
Itu aja pendapat gua, segitu. Gak ada yang peduli pendapat lu lagi, Dir. Apalagi ya? Apa sih yang viral tuh di internet tuh, gua pengen ngomongin yang viral-viral. Oh, gua tahu. Ribut-ribut soal Papua ya, yang lagi rame juga tuh kan. Dan kabarnya kayaknya ada beberapa orang yang kena korban gitu ya, sampai korban jiwa. My condolences buat mereka. Nah, kalau ini tuh gue yakin bener nih penempatan kata condolencesnya nih. Naronya di mana tuh bener, yakin gue. Yeah, my condolences buat mereka. Mudah-mudahan konflik ini bisa cepat kelar dan mudah-mudahan bisa ada jalan tengahnya. Mudah-mudahan konflik ini gak berakhir kayak Timur-Timur dulu. Ya walaupun kita gak bisa paksain ya, maksudnya kalau misal mereka mau keluar kan, kalau kita gak ngebolehin ya kita jahat juga gitu kan. Sama aja kayak kita ngejajah mereka gitu. Ya udahlah, takut gue mau bahas banyak-banyak tuh soal kayak gitu. Gue cuma bahas permukaannya aja, soal isunya aja. Intinya sih ya udah, hajar balik rasisme dan fasisme gitu, karena gak ada yang lebih nyebelin dari orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dan lebih superior dari orang lain gitu. Ya gitu lah. Anjing, baru 17 menit, fuck. Bentar gue pause dulu, gue mikir mau bahas apa. Ya, gue tau mau bahas apa. Jadi kemarin-kemarin gitu gue iseng apply lamaran pekerjaan gitu di salah satu radio kampus swasta di Jogja gitu. Tapi bukan radio komunitas ya, ini tuh radio kampus tapi komersil gitu. Dan mereka tuh kayak lagi nyari announcer gitu, lagi nyari penyiar, dan ya gua apply lah di sana. Dan syarat applicationnya itu gue disuruh ngirim email berupa CV sama file rekaman suara suara gue gitu. Dan gue agak kemarin agak songong sih di sini masih. Jadi gue tuh kan udah ngerekam kan, suara gue tuh udah gue rekam nih, udah siap gue kirim, dan ternyata filenya tuh kegedean, nggak bisa masuk ke email, dan gue males buat rekaman lagi. Ya akhirnya ya udah gue lampirin aja CV di situ sama gue lampirin CV di situ sama ini link podcast gue di Spotify gitu. Jadi kayak ada di subjeknya itu lamaran bla bla bla, pekerjaan bla bla bla, terus gue taruh CV di situ di apa sih namanya kalau itu, ya gitulah yang di isinya itu. Terus gue enter dua kali, terus gue kayak ngetik gue ngetik apa ya kemarin tuh gue lupa, pokoknya untuk tautan podcast Spotify saya silakan klik link di sini. Anjing, gue kayak berasa anjing, gue kayak sok-sokan privilege gitu, maksudnya disuruhnya apa, cuma gue kayak gimana. Ya gue happy, gak happy sih, maksudnya gue kayak gimana, gak enak juga gue sebenarnya, kayak anjing songong banget tuh kayak gitu, maksudnya ya gue sih akhirnya akhirnya podcast ini bisa berguna juga gitu buat portofolio, karena ya salah satu tujuan gue bikin podcast juga gue pengen bikin buat portofolio kalau lagi ngelamar kerja di radio atau di ya gitulah pokoknya siaran-siaran kayak gitu-gitu. Itu tuh radio 2 tahun kemarin apa 1 tahun kemarin ya maksudnya. Udah pernah gua apply di situ juga by the way gitu. Gua udah pernah ngeplay di situ dan gua nggak lolos. Gua di interview tapi gua nggak lolos tahap selanjutnya gitu. Dan pas kali ini tuh gua lolos interview lagi beberapa hari kemudian tuh gua dikontak sama mereka. Ya mereka bilang kalau gue tuh lolos seleksi pertama gitu, masuk tahap interview, katanya nanti bisa datang buat interview apa enggak, bla 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 segala macam. Gue jawab bisa dan ya akhirnya gue datang lah gue ke interview itu. Sampai di sana tuh ya gue duduk kenalan ngobrol-ngobrol sama anak-anak lain yang dipanggil interview gitu. Dan kita tuh dikasih kayak selembaran gitu isinya tuh berita gitu. Isinya berita kayak ada satu berita cuma ada 10 poin-poin berita anaknya gitu kayak ala-ala Line Today gitu kayak kayak lu tahu kan kayak simak 10 fakta menarik gitu bla 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 apalah gitu. Dan kita tuh disuruh bawain berita itu dengan gaya kita sendiri. Which is gue nggak percaya kalau standar radio itu seidealis itu. gue percaya by min gaya kita sendiri adalah ala-ala penyiar radio yang so asik gitu, yang kayak YouTuber gitu. Tapi gue kayak sesinis ini gitu ya. Ya jadi pas di tes itu kayak ada 10 aspek penilaian gitu, gue lupa apa aja tapi kayak intonasi, artikulasi, opening, closing segala macam lah. Di tulisan bawahnya tuh ada tulisan be yourself gitu. Ya ya udah, pas gua dites tuh gua kayak anjing gimana gua ngomongnya gitu. Gua soalnya salah satu orang, bukan salah satu orang maksudnya. Gua orang yang enggak bisa so asik. Gue orang yang gak bisa, hey what's up bro, gimana? Gak bisa gue, maksudnya ya di podcast ini aja gak gue edit, gue gak ada sapaan-sapaan kayak apa segala macam. Ya gue gak tahu ya, mungkin karena emang belum ada pendengarnya gitu, belum banyak. Cuma kalau ada pendengarnya gue kayak gitu gak ya? Kalau udah banyak pendengar, kayaknya enggak deh. Ya gue nggak bisa juga kayak gitu, gue paling nggak bisa kayak gitu dan apa ya kayak ya intinya ya jadi diri sendiri ya gue kayak gitu gitu. Bentar anjing rokok gue mana? Oh iya di kantong. Aduh anjing. Bentar. Nyampe mana tadi? Gaya sendiri ya. Ya gue pertama kayak bingung aja gitu. By mean gaya sendiri itu maksudnya bakalan diterima apa enggak gitu. Jadi ya udah gue. Tapi gue apa namanya? Bentar, anjing lah. Ah. Shit, gue pause lagi lama banget jadi. Bodoh amat lah. Gua pakai gaya gua sendiri ya kayak gue ngomong di podcast sekarang aja gitu. Dan banyak juga gue dead airnya gitu kayak ya kayak sekarang gitu. Dead air itu istilah penyiar atau istilah radio buat yang kayak kayak gitu-gitu, yang kayak penyiar bingung mau ngomong apa dan habis pembahasan gitu. Dan
ya gue kayak gitu terus. Sebelum dites tuh gue di interview dulu, ditanya-tanya kayak sibuk apa segala macam bla bla bla, kuliah semester berapa, ya standar-standar interview biasa lah. Terus aktif di podcast ya gitu. Ya gue jawab enggak sih mas, kayak ya iseng aja gitu. Terus motivasi bikin podcast tuh apa gitu, dan gue bilang ya saya pengen, sebenarnya saya banyak banget keresahan pribadi gitu mas, personal concern dan kayak saya tuh bingung, nggak ada media yang cocok buat ngomongin ini gitu, mau jadi YouTuber nggak ada modalnya dan saya nggak bisa ngedit video dan ya cari yang murah apa ya kira-kira, jadi ya udah jadilah podcast gitu mas, gue bilang gitu. Dan dia tanya gitu, sering dengerin radio apa enggak gitu. Ya gue sih jarang ya dengerin radio, gue dengerinnya podcast ya, maksudnya radio juga sekarang udah kayak enggak asik gitu, maksudnya urgensinya tuh udah enggak kayak dulu gitu. Dulu orang-orang dengerin radio ya pengen dengerin lagu-lagu yang terbaru gitu, lagu hits-hits terbaru pas belum ada konektivitas segede ini kan. Tapi sekarang kan lu bisa tahu lagu-lagu baru dari Spotify, media streaming musik lainnya, dan ya radio udah enggak relevan lagi kalau kata gua sekarang gitu. Dan lu kalau di mobil juga gua rasa kayaknya dengerinnya bukan radio ya. Kalau enggak podcast tuh ya langsung lagu dari Spotify lu aja gitu, sambung ke Bluetooth mobil ya enggak sih? Kayaknya gitu deh. Udah jarang banget gitu yang dengerin radio. Tapi kenapa gua mau kerja, lamar kerja di radio, gua enggak tahu. Dan apa ya? Terus gue kayak setengah dicengin gitu di situ, kayak anjing ada apa sih? Wait. Sorry. Iya gue kayak setengah dicengin gitu di situ, kayak wih anak-anak sekarang bang, anak zaman sekarang banget ya gitu, dengerinnya podcast gitu bukan radio apa sih? Gue bilang emang podcast harus anak sekarang ya maksudnya. Ya gue tahu sih podcast kayak baru booming 3 atau 4 tahun lalu gitu di Indonesia, tapi ya itu enggak anak-anak sekarang lah men, maksudnya ya gue tahu kalau dibandingin radio ya udah lama banget radio, zaman perang dunia kedua men. Satu bahkan buat propaganda perang. Ya gue cuma mencoba relevan aja sama zaman sekarang, bukan karena gue pengen hits kayak anak yang sekarang dengernya podcast, enggak gitu. Dan gue lebih nyaman dengerin orang ngomong di podcast nggak kepotong-potong lagu, lu tau nggak sih maksud gue, daripada gue dengerin penyiar yang ya gue nggak ngejelek-jelekin penyiar ya maksudnya, daripada gue dengerin orang yang ngomong berita yang udah gue tahu gitu dan lagu yang udah gue denger gitu dan yang nggak pengen gue denger juga maksudnya, ya gitulah. Terus di pas interview tuh gue ditanya kayak jadi gue tuh dites kayak semacam dites gitu, soal pengetahuan gue soal musik gitu. Dan gue tuh dites kayak ada 7 mungkin 7 lagu ya, mungkin sekitar 7 lagu ya gue dites. Dan gue tuh kayak gak bisa gitu, dari 7 lagu tuh gue kayak cuma mungkin cuma bisa
job satu kali ya, itu juga gue mikir keras banget gitu. Anjing, bentar-bentar ada apa sih ini? Nyampe mana tadi lah, bangsat lah ke paus-paus mulu. Lagu ya gue cuma bisa jawab satu lagu aja gitu, dan gue bilang lah, referensi musik saya tuh emang minim mas, maksudnya bukan minim ya, lebih ke berhenti gitu referensi musik, dan bukan terbatas ya, kayak membatasi, gue lebih ke membatasi sih, bukan terbatas, dan referensi musik gue tuh nggak berhenti di tahun atau penyanyinya siapa atau genrenya apa atau apapun gitu. Menurut gue selagi musik itu easy listening dan bisa gue dengerin dan enak buat dengerin, ya gue dengerin gitu. Gue nggak peduli apa genrenya, apa siapa yang nyanyi, apa musiknya, berapa tahunnya, gue nggak peduli gitu. Dan di situ tuh gue kayak dituntut, anjing gue harus tahu lagu-lagu baru gitu, harus update lagu-lagu baru, dan harus tahu lagu-lagu yang gue nggak punya ketertarikan di situ gitu, which is nggak salah juga, cuma which is nggak salah juga buat dituntut kayak gitu ya, emang tuntutannya penyiar radio kayak gitu kan, cuma ya gue jadi mikir kayak anjing, gue jadi sadar aja gitu, anjing iya ternyata referensi musik gue tuh membatasi banget gitu, gue tuh kayak terlalu membatasi banget gitu referensi musik gue. Gue tahu Beatles, tapi gue juga tahu apa sih band-band sekarang tuh? Anjing. Neck Deep. Gue suka Beatles, gue juga suka lagunya Neck Deep. Gue suka Dream Theater, tapi gue juga suka Nirvana. Gue suka lagu-lagu indie, tapi kadang gue kalau lagi mau mainstream ya gue pengen dengerin mainstream gitu. Peter Pan ya gue pengen dengerin Peter Pan, maksudnya ya gue nggak membatasi musik, selera musik gue, dan lebih ke bukan gue nggak membatasi ya, gue sangat membatasi selera musik gue, dan kayak standar gue bukan standar ya, kayak apa sih maksudnya, referensi gue tuh berhenti bukan di batas referensi gue tuh bukan di era, tapi lebih ke yang mana yang enak buat gue dengerin aja gitu. Dan gue jadi sadar sih kayak soal keterkenalan gitu, kayak anjing ternyata keterkenalan itu suatu hal yang relatif banget ya, maksudnya mereka mungkin tahu gitu itu tuh terkenal, mereka tahu lagu itu apa, yang lain tahu lagu itu apa, tapi gue nggak gitu tahu gitu, tapi gue nggak gitu paham dengan itu, dan gue jadi sadar terkenal tuh ternyata relatif lagi. Maksudnya gue tahu Beatles, jangan Beatles deh, apa ya, ya let's say Neck Deep. Wih, jauh banget. Ya Neck Deep lah. Ya Neck Deep. Let's say ya Neck Deep. Neck Deep bagi gue itu mereka terkenal karena gue tahu. Neck Deep itu bagi gue mereka jangan Neck Deep deh. Nirvana deh, udah Nirvana. Nirvana bagi gue mereka itu terkenal. Mereka itu legend. Gue nganggep Kurt Cobain, siapa yang Foo Fighters yang dulu Nirvana, anjing lupa gue. Dave Grohl itu terkenal, itu legend. Pokoknya Nirvana itu legend. Gua mengakui dan menganggap itu. Bahkan dunia pun ya mungkin banyak yang menganggap dan mengakui itu gitu. Tapi kalau gue tanya ke nyokap bokap gue, mereka tahu Nirvana apa enggak? Jawabannya enggak lagi, men. Mas. Ya, referensi musik mereka itu karena referensi musik mereka itu berhenti gitu di Somewhere Only They Know gitu. Dan lu paham gak sih maksud gue? Ya lu paham kan maksud gue? Kayak referensi mereka itu berhenti di dimanapun yang cuma mereka tahu, dan kalau gue nganggap Nirvana terkenal ya belum tentu mereka tahu dan mereka nganggap Nirvana itu terkenal. Bisa jadi mereka nganggap Roma Irama itu lebih terkenal dari Nirvana karena referensi mereka itu ya kenalnya Roma Irama misal, dan itu tuh sangat relatif gitu. Keterkenalan itu sangat-sangat hal yang bias dan gak semua orang bisa sepakat dan setuju kan. Apalagi zaman sekarang gitu, konektivitas tuh makin gede dan lu tuh bisa terkenal dengan cara lu sendiri. Seseorang bisa terkenal dengan cara mereka sendiri. Kayak gue tahu Ewing HD ya, subscriber banyak. Ewing HD lu tahu kan, channel-channel horror gitu, di YouTuber gitu. Gue tahu Ewing HD, subscriber dia itu banyak, enggak jutaan sih, ya, Atta deh, let's say Atta. Gue tahu Atta Halilintar, subscriber dia itu banyak, jutaan. Berarti udah banyak yang setuju bahwa Atta itu terkenal. At least subscriber dia ya, jutaan subscriber dia itu setuju bahwa dia tuh terkenal gitu. Dan referensi gua itu kan misal let's say referensi gua itu gede gitu. Gimana sih gua ngomongnya? Dengan adanya konektivitas itu referensi itu jadi kayak kolam yang gede banget gitu. Lautan yang gede banget gitu. Semua muanya tuh bisa lu makan gitu. Tapi apakah nyokap gua atau enggak usah nyokap gua deh, nyokap bokap gua. Apakah generasi nyokap bokap gua itu tahu Atta Halilintar? Jawabnya enggak, men. At least belum tentu lah, belum tentu tahu lah. Karena kolam mereka tuh ya segitu-segitu aja gitu. Referensi mereka soal artis terkenal tuh ya mungkin Betaria Sonata atau siapa gitu. Kolam mereka tuh masih, gue gak judgmental, men. Maksudnya mungkin kolam mereka itu ya segitu-segitu aja gitu. Dan mereka belum terlalu kena dengan konektivitas yang segede ini. Kolamnya tuh jadi makin gede, jadi kayak laut gitu. Dan ya lu bisa berenang kemana-mana gitu, lu bisa memperluas referensi lu kemana-mana. Dan dalam kasus gua tuh ya, gua kan membatasi kan, bukan gua tetap berenang tapi gua kayak membatasi aja gitu. Gua mau berenang kemana, gua mau berenang kemana, kayak gitu-gitu. Dan kayak gue tuh jadi bingung aja gitu, dengan konektivitas segede ini tuh kita setuju bahwa orang itu legend dan terkenal tuh dengan apa gitu, dengan parameter apa dan dengan indikator apa gitu. Bocah-bocah 14 tahun juga bilang Atta legend kali, maksudnya. Tapi kan gue gak setuju itu kan, gue gak menyepakati hal itu. Tapi ya, dan itu konektivitas tuh sekarang jadi makin bias gitu. Dulu belum ada internet tuh kita semua bisa setuju kalau Beatles itu legend. Karena apa? Karena medianya cuma satu. Lu tuh cuma bisa dengerin dan nonton itu-itu doang gitu. Dan kalau sekarang tuh kayak medianya banyak, konektivitas makin gede, lu bisa nonton apapun yang lu mau, dan lu bisa terpatri sama apapun yang lu mau, itu doang gitu. Dan iya, gimana lu nggak nganggap mereka legend gitu, orang lu nontonnya itu doang gitu. Dan lu paham nggak sih maksud gue? I'm trying so hard to biar bisa jelasin ini gitu, to explain this shit gitu. Gimana ya anjing, kayak what the fuck, gue mesti belajar cara biar ngeluarin unek-unek pikiran gue. Ya intinya kayaknya lu semua paham lah maksud gue. Kayak gue udah cukup banyak ngambil contoh ya kayaknya, The Beatles, Nirvana segala macam. Cuma ya itu, tadinya bagaimana pertanyaan gue, apakah apakah legend dan keterkenalan, gini aja deh, apakah keterkenalan sampai level menjadi legend itu udah gak ada sekarang? Udah bener, bukan udah gak ada ya, realitanya udah gak ada dan udah sangat bias sekarang karena adanya konektivitas yang makin gede gitu dari internet dan sosial media. Dan kalaupun enggak, itu apa parameternya, apa indikatornya seseorang tuh bisa dianggap sebagai legend atau terkenal di masa ini gitu. Dan sedangkan tantangannya itu, kalau konektivitasnya segede ini, lu terkenal atau lu mau bilang lu terkenal atau lu mau bilang lu legend, ya harus ada verifikasi dari semua orang kan. Maksudnya semua orang harus kenal sama lu, semua orang harus menyetujui dan menyepakati kalau lu tuh legend, semua orang harus ya harus menyepakati gitu kalau lu tuh legend gitu. Dan kayaknya udah susah ya. Gue pernah dengerin podcast awal minggunya Adriano Kalbi sama Otong Koil. Si Otong Koil tuh bilang gini, intinya tuh kalau gue nggak salah ya, intinya tuh sekarang tuh udah nggak ada legend. Sekarang tuh senada dengan apa yang gua maksud gitu. Sekarang tuh dengan terlalu sporadisnya penyebaran media gitu. Media ini konten ya, dalam hal ini konten. Terlalu sporadisnya penyebaran konten dan konektivitas yang makin gede, legend tuh udah enggak ada sekarang. Legend tuh udah enggak diakuin. Referensi legend itu ya paling enggak tuh pas sebelum ada internet gitu. Karena semua orang tuh medianya hanya satu yang mereka tonton, hanya satu yang mereka dengerin, hanya satu yang mereka ikuti gitu. Dan bisa lu lihat lah kayak fanatisme band-band, penggemar band-band dulu tuh gila banget gitu men, kayak nggak kayak sekarang gitu. Dulu tuh gue pernah ngefans sama Avenged Sevenfold sih gitu, dan itu sebelum internet segede ini gitu, konektivitas tuh nggak makin gede gitu, nggak segede ini. Media sosial juga belum segede ini. Gue ngefans banget sama Avenged Sevenfold man. Dan referensi gue itu semuanya musik itu semuanya Avenged Sevenfold man. Tapi dengan kesini-kesini makin, ya gue nggak tahu ya itu masuk pendewasaan dalam dalam referensi musik apa enggak. Cuma poin gue adalah makin kesini tuh gue makin tahu semuanya, makin bukan tahu semuanya, makin tahu ada banyak pilihan selain Avenged gitu. Dan sekarang tuh ya pelan, dulu pelan-pelan gue udah mulai ninggalin Avenged gitu. Dan ya gue gak nganggep mereka legend lagi gitu. At least menurut gue ya, menurut gue sendiri. Ya gitu. Ya gitu, lu lu paham gak sih? Kayaknya lu paham loh maksud gue. dan ya ya gitulah. Gue cuma ke cuma itu sih pertanyaan gue, kayak ya gitu sih, kayak parameter atau indikator seseorang menjadi legend tuh apa zaman sekarang gitu. Lu tuh kayaknya nggak bisa ya untuk menjadi legend dalam dalam karya lu, buat menjadi legend tuh lu nggak bisa kayaknya sekarang. Kalau kalau ya pun bisa tuh lu harus at least minimal lama di bidang lu dan cuma lu pemainnya gitu, dan belum ada, belum banyak gitu yang pemainnya gitu. Kayak misal let's say Panji lah, Panjinya, Panji stand up comedy gitu. Gua bisa bilang dia legend. Dia legendnya stand up comedy Indonesia. Kenapa? Karena dia dia yang salah satu, dia salah satu yang mulai gitu. Dia salah satu yang penggagas yang gedein stand up di Indonesia gitu. Dan makin kesini kayaknya stand up makin gede banget pemainnya. Jadi yang level-level bawah tuh kesempatan buat jadi legendnya tuh kayaknya udah susah banget gitu. Karena ya gitu, pemainnya udah banyak dan konektivitas makin gede. Lu gak bisa bikin kolam lu sendiri buat penggemar-penggemar lu, penggemar-penggemar karya lu. Gua ngomongin yang di bawah-bawah ya, bukan yang kayak Panjinya gitu. Dan persebaran atau penyebaran, persebarannya tuh makin sporadis gitu. Ya gitulah. Udahlah, capek gua ngomong dan mikir omongan apa yang mau gua keluarin gitu. Anjing, di kepala gua nih ya, kepala gua tuh banyak banget yang mau gua omongin, cuma kepala gua kompleks tapi mulut gua tuh nggak tahu kenapa kayak gini. Ya udahlah, semua ini cuma opini, jangan dipersekusi. Have a nice day, bye.